ไปในรายการภาษาลาวประจำสัปดาห์ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงสระของภาษาลาวซึ่งมีอยู่28ตัวหรือ28เสียงต่อไปเสนอฟังภาค4บทที่8ได้เสนอโดยดีสาวง
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้จะกล่าวถึงสระในภาษาลาวสระหมายถึงหยังนั่นพวกเฮาก็ได้ทำความเข้าใจผ่านมาแล้วว่าเสียงที่ดังออกจากหูคอแต่บททันนี้ความหมายอย่างใดเถื่อเป็นเพียงเสียงทางออกจากท้องของผู้ต้องการอยากเว้าเพื่อจะให้เสียงนั้นมีความหมายเป็นถ้อยคำต้องมีโตดันเสียงแนวดันเสียงหรืออุปสรรคขวางกั้นเสียงไว้ที่เขาเอื้อนว่าพยัญชนะนั่นเองที่ได้เว้าผ่านมาแล้วเช่นตัวอย่างเสียงออกมาว่าเฮาอะไอไอเจ้าจะไปใส่ผู้ฟังก็บ่สามารถเข้าใจได้ต้องมีพยัญชนะประกอบเขาก็คือลิ้นเป็นผู้ทำหน้าที่ซี่บอกเสียงต่างๆแนะนำเสียงต่างๆหรือซบเทิงลุมเท่ากันเสียงสระนี่แต่ออกจากหูคออย่างเดียวได้เสียงสระลาวมี28ลักษณะนับว่าหลายพอสมควรเปรียบใส่เสียงสระของภาษาอื่นเป็นต้นฝรั่งอังกฤษบาลีสันสกฤตดังกล่าวมาแล้วเสียงสระของภาษาลาวมีสื่อดังนี้สระอะอาอิอีอึอึอุอูเอเอแอแอโอโอออเออเออเอื้อเอื้อเอียอัวอัวไอไม่ไม่ไอไม่หมวนเอาอ่ำท่านจะสังเกตได้ว่าเสียงมีสองลักษณะคือเสียงสั่นเอิ้นว่ารัศสระและเสียงยาวเอิ้นว่าทีฆะสระอยู่ในจำนวน28เสียงนี้มีเสียงเปียวและเสียงผสมเสียงเปียวมีอยู่14เสียงคืออะอาอิอีอึอึอูอูเอแอไอไม่ไม่ไอไม่หมวนโออเอื้อนอย่างหนึ่งว่าเสียงเข่านอกนั้นก็แม่นเสียงควบเอื้อนว่าเสียงผสมมีอยู่14คือเอแอโอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอเอที่ว่ามานี่เป็นเสียงของภาษาเว้าบ่แม่นภาษาเขียนวันนี้เพิ่นจังประดิษฐ์รูปประพันธ์บอกลักษณะของเสียงต่างๆเพื่อเขียนบันทึกเสียงนั้นไว้บ่ให้ลงกันใส่สื่อของพวกมันดังเดียวกับเฮามีลูก28คนต้องใส่สื่อต่างๆกันไปเพื่อบ่ให้หลงเอิ้นสื่อก็ฮู้โลดว่าแม่นไผเป็นไผเสียงภาษาลาวก็มี28รูปซึ่งเฮาบ่สามารถแสดงออกให้เห็นได้ในช่องวิทยุกระจายเสียงแต่ผู้ฟังแน่นอนคงเข้าใจแล้วว่ารูปเสียงสระอะนั้นเป็นอย่างไรจึงให้ชื่อว่าสระอะและต่อไปจนฮอดสระอำโดยเอาไปตินกามาวางไว้บางทีก็อยู่หน้าสระบางทีก็อยู่ลุมสระลางเถื่อก็อยู่ทึ่งอยู่ทางกลางเพื่อที่บอกให้รูปบอนอยู่ของพยัญชนะที่นำเอามาประกอบกับสระดังกล่าวเพื่อออกเสียงได้อย่างเป็นถ้อยเป็นความเสียงที่เป็นรูปนั่นเอิ้นว่าสระซึ่งมีสระเดี่ยวและสระผสมดังกล่าวแล้วมีสระสั่นรัศสระและสระยาวที่คาสระส่วนเสียงไอไม่ไม่เพิ่นเอิ้นว่าสระไอไม่ไม่และเสียงไอไม่ม่วนก็เอิ้นว่าสระไอไม่ม่วนส่วนสระผสมนั่นจะบ่ชี้แจงละเอียดว่าเอาสระใดมาผสมกับสระใดจึงออกเป็นรูปหรือจึงออกเป็นเสียงอื่นได้รูปอื่นเพียงจะคอยยกตัวอย่างบางสระเช่นว่าหูสระโอได้จากสระเปียวสระโอประกอบกับสระเปียวสระอะโดยมีสระโออยู่หน้าและสระอะอยู่หลังโดยมีไปตินกาอยู่ทางกลางเพื่อชี้บอกบอนปงพยัญชนะเช่นว่าเอาตัวตอมาแทนไปตินกาก็จะได้คำว่าโต๊ะนั่นเองในเวลาที่ยังบ่ทันมีตัวพยัญชนะเข้ามาแทนไปตินกานั่นสระดังกล่าวบ่สามารถออกเสียงได้แต่เป็นยังพวกเฮาจึงว่าสระโอสระเอและต่อไปทั้งที่ยังมีไปตินกาอยู่ความจริงแล้วเพิ่นบ่ว่าสระโอสระแอหรืออื่นๆเพิ่นว่ารูปนี้ชื่อว่าสระโอรูปนี้ชื่อว่าสระเอรูปนี้ชื่อว่าสระอะและต่อไปแต่เพื่อย่อความเว้าให้สั้นบ่ให้เสียเวลาจึงให้เล็กน้อยเฮาว่าสระอะสระอาและต่อไปถ้าเฮาบ่อยากใส่ไปตินกาเอาใส่เครื่องหมายอื่นๆก็ได้เป็นต้นว่าเม็ดจุดหรือแต้มหูบนกหูบควายงาไม้หูบคนแต่มันบ่สะดวกก็เลยใส่ไปตินกาหรือจะเอาหมายเลขสมก็ได้คือกัน พอเพียงแต่หมายบอกบ่อนอยู่ของพยัญชนะสีซื่อตัวนั้นที่ว่ามานี่สำหรับหูบสระ28โตแมนเป็นไปตามหูบเดิมที่เคยใส่กันภายในระบอบเก่าก่อนปี1975แต่หลังจากปี1975แล้วระบอบใหม่ได้ปฏิหูบสระคือเขียนสระเอียและเอียเป็นหูบใหม่ตามหลักไวยากรณ์ของปัญญาภูมิวงศ์วิจิตรเรียบเรียงขึ้นในปี1966แต่ก่อนปี1975สระเอียมีหูบดังนี้สระเอไปกินกาไม่กันและยอเฟื่องส่วนรูปแบบของระบอบใหม่เป็นดังนี้สระเอไปตินกาตัวยออ่านเป็นสระเอียเขียนคำว่าเวียเขียนเป็นสระเอวอยอเนียเขียนว่าสระเอมอยอส่วนสระเอียนั่นเป็นรูปดังนี้สระเอไปตินกาไม่กันยอเขียนคำว่าตีเทียเทียเขียนเป็นเอขอไม่กันยอซึ่งแต่ก่อนเขียนเป็นรูปเอขอไม่กันยอเฟื่องย่อหอยและสระอะถึงอย่างไรก็ตามก็ถือว่าคิดจะดัดแปลงอย่างไรก็ได้เป็นรูปแนวใดก็ได้ให้อ่านว่าเอียเอียเป็นเพียงการประดิษฐ์ขึ้นเท่านั้นแต่ทาวาบทสอดคองกับภาษาศาสตร์ลักษณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นการขาดตกบกบางใส่บ่ได้ระดับสากลโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันเป็นสมัยเศรษฐกิจตลาดคนลาวต้องพัวพันกับภาษาต่างดาวโดยสำคัญก็แมนภาษาอังกฤษใส่เป็นพาหนะในวงการธุรกิจบางเถื่อเฮาก็แต่งบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเรียนด้วยตนเองถ้าเฮาเอาตัวหนังสือลาวเขียนลอกเสียงภาษาอังกฤษบางคำเป็นต้นว่าเวซึ่งแปลว่าเส้นทางทางไปหรือลักษณะตัวอย่างคำว่า no way บัดนี้เอาตัวลาวลอกเสียง no way ทางระบบใหม่จะเขียนแนวไหนเพราะเสียง w บ่ออก w แต่เป็น w โดยนี้ย่อสะกดคำว่าเวก็อ่านออกเวได้เฉพาะเขียนแบบเก่าแต่แบบใหม่ก็จะออกเป็นเวียบ่ออกเวเพราะว่าสระเอตัววอตัวย่อแมนสระเอียประกอบตัววอสำหรับระบอบใหม
่สบายดีพบกันใหม่